Вітаю, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні будемо говорити про Крим. 240 років тому, 19 квітня 1783 року, оприлюднений був маніфест про приєднання Кримського ханства до Російської імперії. Коли Росія окупувала і анексувала Крим, то російські пропагандисти казали, що Крим завжди був російський. В складі Російської імперії Радянського Союзу Крим був 208 років. Крим під верховною владою Османської імперії був близько 300 років. Якби переконливіше, щоб казати завжди, а під владою генуезців південне узбережжя Криму було десь 190 років. Тобто підстав казати завжди немає. Все це доволі умовно. По-друге, навіть якщо 240 років тому Крим був приєднаний до Російської імперії, він не став етнічно російським, якимсь таким питомо-російським регіоном. От, наприклад, через 100 років після приєднання Криму до Російської імперії відомий російський тогочасний вчений літературознавець Олександр Пипін писав, що, от, мовляв, у нас мало пишуть про Волгу, малюють Волгу. Каже, натомість художники їдуть в Естонію і малюють там оці вітряки естонські. Або, каже, їдуть в Крим і малюють якісь брили каміння. Тобто для освіченої російської людини наприкінці 19 століття Крим – це як Естонія, провінція Російської імперії, але не етнічна Росія. Треба сказати, що зараз росіяни вважають геть інакше, в абсолютній своїй масі. Отже, про те, як Крим робили російським, будемо говорити із істориком Андрієм Іванцем. Андрій Іванець – український історик, який 9 років тому змушений був залишити півострів. Вітаю вас, Андрію.
Доброго дня. Ви сказали, що був оприлюднений маніфест щодо приєднання Криму, Кубані і острова Тамані. Так. Саме цього дня російська самодержиця Екатерина II, вона його підписала, але не оприлюднила. Так. Вони разом з Потьомкіним, в них був план, що процес починається, але вони мали ще його оформити, тобто підкорити знать, підкорити духовенство, і після того тільки оголосити, що Крим приєднаний, да? Тобто це такий був політичний процес. Наприкінці 18 століття Крим зустрівся з першою анексією Російської імперії. Ми в 2014 році зустрілися з другою спробою анексувати саме таким же протиправним способом. Чому ми можемо казати, що наприкінці 18 століття ці дії були протиправні Російської імперії? Тому що менш ніж за 10 років тому в Кучук-Кенержійському мирному договорі Російська імперія взяла на себе зобов'язання, як і Отаманська імперія, поважати незалежність Криму, не втручатися свої внутрішні справи, да? Але насправді ситуація була така, що Крим перетворився на протекторат, і далі його Російська імперія намагалася поглинути і провела оцю анексію. Щодо міфологеми, яку ви абсолютно тут доречно згадали, Крим – ісконна руська земля, цю міфологему і ідеологему повторив, зокрема, Путін у березні 2014 року. Це абсолютний міф. Великороси сформувалися в міжріччі Оки і Волги, оце ісконна російська земля. І звісно, що в Росії до революції це добре усвідомлювалося, що Крим – це інша територія, що і це інша країна, яка потрапила просто під скіпетр Романовів, і яка послідовно колонізувалася.
Кілька років тому у нас була велика передача про, власне, цю подію, як Росія приєднувала Крим, як останній кримський хан зрікся влади. Дамо посилання на цю передачу, її можна почитати, послухати, а ми давайте продовжимо цей період постанексійний. Як влада була організована після анексії?
Був перехідний період, Російська імперія завела війська, і вже за присутності російських військ вона провела так звані присяги від дворянства і від духовенства влітку 1783 року. На території колишнього Кримського ханства було і незадоволення, був навіть спротив. Ну, наприклад, Нагаєв перевели спочатку на Кубань, нагайські народи, які входили до Кримського ханства, а потім їм надали наказ, власне, переселитися на Урал. І відбулося повстання, вони не хотіли йти із Причорномор'я і Приазов'я, і воно просто було потоплено у крові Суворовим представників ногайського народу. Вони згадують ці події як геноцид 1783 року. В самому ж Криму безпосередньо Російська імперія використовувала вже опробовану тактику на багатьох інших регіонах. Тобто були надані права і привілеї для вищих станів мурзам і беям, були надані права російського дворянства, окрім володіння кріпосними християнами. Вони стали привілейованим прошарком населення. І так само вище духовенство, воно отримало позбавлення там від податків, і також було намагалися загравати із широкими колами населення кримсько-татарського. Варто зазначити, що на момент анексії в Криму проживало понад 90% кримських татар. Обіцяли, що не будуть втручатися у релігійні справи, у тому, що не буде рекручене. Буквально через кілька років почалася чергова російсько-турецька війна, і ми бачимо одразу хвилю еміграції із Криму кримських татар. Це одна з двох найбільших хвиль, їх буде взагалі 6. Це результат якраз політики Росії на поступове витіснення корінного населення.
Хоча... От, до речі, це Росія їх стимулювала виїздити, чи вони самі якось вирішили, що нам в цій державі некомфортно?
Було і некомфортно, але була і стимуляція. Просто за понад 130 років були різні ситуації. Наприклад, Потьомкін ще до приєднання Крима, до анексії Крима, він обмірковував ідею виселення всіх кримських татар, але хтось мав утримувати військо, хтось мав підтримувати економіку. В 1787 році була здійснена така демонстративна акція, поїздка Катерини ІІ до Криму.
Відома акція. Під неї навіть Бахчисарайський ханський палац перебудували тоді.
Да, і багато чого іншого зробили, бо це була акція державного масштабу. В Криму до війни деякі проросійські сили називали це «Перша туристична поїздка в Крим». На цю в лапках туристичну поїздку було витрачено 15 мільйонів рублів у цінах 18 століття. Для порівняння, весь бюджет Російської імперії в ті роки складав приблизно 35-40 мільйонів. Тобто, ви уявляєте, наскільки колосальна сума була витрачена на цей політико-пропагандистський...
Тобто, третина бюджету, так?
Може, трохи більше. Там був і австрійський імператор. Це Росія показувала, що вона несе цивілізацію на захоплену територію, що вона її освоює, що от там флот, от тут з'являються нові поселення із всіми тими потьомкінськими деревнями, про які зараз російська пропаганда намагається всіляки спростувати, що ніби не було ніяких потьомкінських деревень, що це все вигадки. Але є розповідь графа Ланжерона, який в російській же імперії після Потьомкіна керував цими регіонами. І саме він згадує цю історію про макети поселень, які робились на віддалі, там, де проїздив кортеж Катерини ІІ. Так ось, після цієї туристичної поїздки Туреччина оголосила війну. Катерина ІІ була в Криму у травні 1787 року. Вже влітку Османська імперія оголосила війну Російській імперії. І одна з вимог була звільнення Криму. Кримсько-татарський народ, він знову опинився заручником цієї ситуації, тому що частину кримських татар відселяли із прибережних регіонів і виселяли їх вже із Криму.
Через неблагонадійність чи через що?
Да, побоювалися того, що будуть підтримані османські війська, якщо вони з'являться. Вилучалися у кримських татар зброя, ну і всі інші тяготи, які пов'язані з війною. Але так сталося, що Російська імперія виграла, і Османська імперія була вимушена визнати те, що Кримське ханство війшло до складу Російської імперії.
6 хвиль еміграції кримських татар. Коли перша і коли остання?
Перша фактично почалася одразу після анексії Криму. Угу. Її можна датувати з 1783 по 800 роки. Є різні оцінки, скільки виїхало. Вони пов'язані з тим, що є дискусія, скільки проживало в Криму на момент анексії. Бо попередні ще дії Російської імперії, які дестабілізували Кримське ханство, там вже були перевороти, війни, то ще до того частина людей виїхала. А після анексії ще більше людей виїхало. І тому, ну, ми можемо сказати точно, що це мінімум десятки тисяч кримських татар.
А яка виїхали. Хвиля була наймасштабнішою?
Наймасштабнішою хвиля була середини 19 століття. Це дуже така трагічна історія, тому що вона нанесла найбільший демографічний удар по кримсько-татарському народу в період Чорного століття. От Хакан Керемли, це кримсько-татарського походження турецький історик, Він називає так період 1783 року по 1883. Зруйнована державність, і тут масові міграції, упадок культури, утиски релігійні. І коли розпочалася Кримська війна, і ініціювала, розпочала Російська імперія.
Російська імперія напала на Османську імперію, за османів вступилися Британія, Франція і
Сардинське королівство. Абсолютно. Так. Точно, бойові дії на територію Криму, вони розпочалися восени 1850. 1954 року. І в цій ситуації приїхав один з нащадків Гіраєв на, у складі військ союзників. Його частина, невелика частина кримських татар на заході Криму підтримала. Але він недовго пробув в Криму. Більшість кримських татар, наприклад, Таврійське Магометанське духовне управління сформовано, його не підтримала. Але тим не менше, шовіністично налаштована частина російського військового істеблішменту і адміністративного, вони почали ставити питання про виселення кримських татар. Було навіть рішення відселити знову з узбережжя кримських татар восени 1854 року. Його не вдалося реалізувати, бо війська Великобританії, Франції, Отаманської імперії швидко діяли, і цей план тоді не вдалося реалізувати. Але тяготи війни, нерівноправне таке ставлення до російських підданих різної національності. Ну, наприклад, в зоні бойових дій подушні подати зменшувалися. От для росіян там з 10 приблизно рублів на 7 рублів, а для кримських татар з 10 на 2 рублі. Да? Тобто вже нерівноправне було ставлення. Забиралися у селян, у кримсько-татарських, тяглова сила. Просто пограбування було, просто здирництво з боку військ. Всі оці тяготи, які впали на кримсько-татарський народ під час Кримської війни, вони призвели до початку виїзду з Крима до Османської імперії.
Наймасовішого, так?
Да, в 1854 році вже почався цей процес. Наступного року, вражений просто в саме серце поразками у Кримській війні, помирає Ніколай І. Трон займає новий цар Олександр ІІ. І до нього звертається влада кримська. Що робити? Є виїзд кримських татар. І він це прокоментував так, що кримські татари – шкідливе населення, не заважати, сприяти виїзду. Нагадую, що це самодержавна монархія, да, слово монарха визначає політику, а дійшло воно вниз ще в більш жорстких інтерпретаціях, і тому виштовхування таке кримських татар, воно, власне, відбувалося. Ще додатково це період, коли йдуть кавказькі війни, і частина тих нещасних біженців з Кавказу, яких виганяли із власних земель в процесі колонізації Кавказу, вона теж проходить через Крим, це теж стимулює кримських татар, і ще проходить чутка, що будуть висилати кримських татар із Криму масово. І все це призводить, зрештою, що пік оцього переселення, яке розпочалося за Кримської війни, він припадає на початок 60-х років. І з 1860 по 1862 рік з Криму і Північної Таврії, Крим входив до складу Таврійської губернії, виїхало 192 тисячі осіб. Це для того часу, це дуже велика цифра. Я хочу нагадати, що, наприклад, під час депортації 44-го року з Криму виселили приблизно теж 190 тисяч осіб навесні 1944 року. В 1860-62 роках виселяли і кримських татар, і нагаїв з Північної Таврії, ну, але більшість це були кримські татари, десь орієнтовно понад 130 тисяч. Крим обезлюдив дуже сильно. Фактично знелюднило 784 села, причому понад 300 сіл цілком стояли пусткою. Люди за безцінок розпродавали своє майно. Вони не могли його потім, те, що саме ціни забирали, не могли навантажити на кораблі, кидали. При переїзді люди гинули, при переселенні в самій Османській імперії теж не проблеми, теж люди гинули. Тобто це була колосальна трагедія для Криму, для кримсько-татарського народу. І в оцей момент починається такий і демографічний злам. Тобто кримські татари навіть після цієї колосальної еміграції, вони все ще більшість в Криму. Трохи понад половина.
Кого і як Російська імперія стимулювала переїздити до Криму? Ті роки, що ви сказали, 1862 рік, це вже скасували кріпацтво. Поміщик не може вже сказати, ага, от я землю куплю і людей туди своїх заселю. Вже треба кожного окремо якось стимулювати.
Як колонізувався Крим, як переселенська створювала утворювалась колонія. Да? Туди завозили відставних солдат, їм завозили часто кріпосних жінок і кріпосного стану. Наприкінці 18 століття влада Російської імперії думала не запросити каторжників з Англії.
Да? Щоб тільки, навіть так, да, щоб їх не в Австралію везли.
Да, щоб тільки заселяти цю територію. Ну, в реалі переселялися з кінця 18 століття групи греків із Османської імперії, архіпелажні греки. Причому тут варто зазначити, що кримських греків, яких виселили до анексії Криму, в Крим не пускали. Да? Тобто не створювали йому умов для повернення, навпаки,
ті
заважали.
Ті греки заснували Маріуполь.
Так, да, от переселялись болгари, переїздили німці. Одна з причин, чому такі масові були виселення кримських татар, це процес обезземелення. Більшість населення Криму природно займається в той момент сільським господарством, і тут приходить Російська імперія, старі форми землекористування, вони вже не працюють. І дуже багато людей не мають документів за російським правом, не знають російської мови, не знають російських законів, ці користуються і просто вилучають величезні масиви землі і роздають їх російським вельможам, а потім частково колоністам роздають. І це іноді робилося в дуже брутальний спосіб. Ну, наприклад, класична історія в цьому сенсі відбулася в Байдарській долині, коли графу Мордвінову там виділили землю, зайшли війська, оточили 12 сіл, і просто сказали, що все, ви більше в своїх хатах не живете, це володіння Мордвінова, просто викинули цих людей із їх власних домівок. І вийшло так в результаті, що більшість кримських селян на 1917 рік, вони були безземельними.
Вас послухав, я зрозумів, чому для Пипіна вже наприкінці 19 століття Крим був чимось на кшталт Естонії, бо і кримські татари лишаються, і греки переселяються, і німці переселяються. А коли все-таки для росіян Крим став Крим наш?
В принципі, от якщо навіть почитати Макса Волошина, да, в його статтю про розорений мусульманський рай, то навіть на початку 20-го століття все-таки було відчуття, що ну, Крим – це не Великоросія точно, да, це окрема сутність, окрема територія від Великоросії. В ментальному сенсі такий серйозний сув стався після Кримської війни. Війна була програна. Потрібна була гіперкомпенсація через поразку, і от запустили такий міф про Севастополь, город руської слави, вже почалося якби таке культурно-ментальне поступове освоєння Криму.
Початок Крим нашу, так?
Хоча в етнічному сенсі, навіть після катастрофи з еміграцією після Кримської війни і під час неї, все одно перепис 1897 року, він показував, що кримські татари залишаються відносною більшістю. І вони складали понад 35% населення. Ну, вже було великоросів 33%, українці складали майже 12%. Тобто, навіть понад столітня колонізація Криму, вона все одно не змінила ситуацію. І це впливало на сприйняття Криму як на іншу від Великоросії, зокрема, територію. Остання хвиля міграції початку 20-го століття, 1901-1903 рік. І от після того ми бачимо, що відносно більшість стали складати етнічні росіяни. І це вже змінювало ситуацію. Сам Крим, коли його ще завоювали, це була частина фактично грецького проєкту. Монархія в Росії прагнула завоювати Константинополь, Босфор і Дарданели.
Відродити Візантію під російським протекторатом.
Саме так, да. І оця ідея захоплення Босфору, Дарданели і Константинополя, вона існувала до кінця існування Російської імперії.
І не тільки до кінця Першої світової.
Да, це вже про Сталіна окрема історія. Безумовно, Сталін продовжував вже в червоному варіанті традиції Російської імперії. Він дійсно під час Другої світової війни намагався захопити Босфор і Дарданели. І вів переговори як з гітлерівською коаліцією, так потім і вже у складі альянтів.
Отже, очевидно, Друга світова війна і депортація кримських татар – це вже остаточний такий тріумф кримнашизму.
Абсолютно, так. Да.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Андрієм Іванцем ми говорили про те, як Крим намагалися зробити російським. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.